Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Веста на кръста.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
Защото словото за кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. 1 Коринтяни, 1 глава, 18 стих.
Цицерон, езическият римски писател и оратор, казвал на хората в Рим да държат идеята за кръста като средство за наказание далеч от ума си. Въпреки че Цицерон починал около половин век преди раждането на Исус, неговото твърдение илюстрира отвращението, с което римляните са гледали на кръста. Той бил нещо толкова противно, че не трябвало дори да си помислят за него. В контраст с това Павел пише: защото словото за кръста е Божия сила. За Павел кръстът е инструмент на сдобряването между Бога и човека, върховен символ на Исусовото смирение и мястото, където неимоверният ни дълг бива изплатен.
Кръстът е отговорът на Павел за проблемите в Коринт. Няма нужда да се задълбочавате много в 1 Коринтяни, за да осъзнаете, че апостолът е твърде загрижен за един сериозен проблем – разделенията в църквата. Павел е толкова разстроен, че веднага след поздравите и честа с благодарностите, това е първата тема, по която пише. През тази седмица ще се насочим към силната вест на кръста, като отговор на този и на други проблеми в Коринт.
Неделя. Благовестието на кръста. Павел казва, че вестта на кръста е Божия сила за нас. Не е изненадващо, че Исус Христос и то распнат е центърът на неговото проповядване. Каква важна идея изтъква Павел? 1 Коринтяни 1, 18-31.
Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Защото в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога. Благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме распнатия Христос. За юдеите съблазън и за езичниците глупост, но за самите призвани и юдеи и гърци Христос – Божия сила и Божия премъдрост. Защото Божието Слово е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите, също немощните неща на света, за да посрами силните. А от Него сте вие в Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление, както е писано: който се хвали, с Господа да се хвали.
В 1 Коринтяни 1 глава от 18 до 31 стихове Павел разглежда контраста между човешката глупост и божествената мъдрост. Кръстът има силата да разкрива най-лошото от човека и най-доброто от Бога. Този раздел от 1 Коринтяни започва със свидетелството в 17 стих. Тъй като Христовият кръст не бива да бъде лишаван от силата му, вестта за кръста трябва да заема централното място в нашата проповед.
Павел казва, че е бил изпратен не да кръщава, а да проповядва благовестието на кръста. Това твърдение изисква две важни наблюдения. Първо, гръцкият глагол, преведен като изпращам, е апостел, който произлиза от същия корен като думата апостол. По този начин основната апостолска задача на Павел представлява прогласяване на Евангелието. Второ, думите на Павел за кръщението не означават, че то не е важно или поне не е толкова важно, колкото проповядването. Вместо това апостолът укорява онези, които придават по-голямо значение на това кой е кръщавал, а не на самия Исус, в когото се кръщават.
Под мъдри думи Павел не внушава, че красноречивите речи са лоши сами по себе си. Въпросът е, че човешката мъдрост не бива да замъглява вестта на кръста. Тази фраза е в контекста на гръко-римската риторика. В Атина Павел използва логика, наука и философия, но това не дава много плодове. Затова реши тук да следва друг план на действие, пише Елън Уайт в книгата «Деяния на апостолите», за да привлече вниманието на безгрижните и безразличните. Реши да избягва сложни аргументи и спорове и да не знае нищо сред коринтяните, освен Исус Христос и то распнат.
Как сложните беседи биха могли да замъглят веста на кръста? Защо прогласяването на Исус Христос и то распнат донася повече плодове в Коринт, отколкото логиката, науката и философията в Атина? Все пак възможно ли е да има моменти, в които логиката, философията и науката да бъдат полезни при прогласяване на Евангелието?
Понеделник. Безумие за тези, които погиват. Като противопоставя човешката глупост на божествената мъдрост, Павел заявява, че словото за кръста е безумие за тези, които погиват. Това е първата от шесте препратки към глупостта или безумието в 1 Коринтени 1 глава, 18 до 31 стихове. Как препратките към глупостта ни помагат да разберем какво има предвид Павел, когато казва, че веста за кръста е глупост за онези, които погиват? 1 Коринтени 1 глава, 20, 21, 23, 25 и 27 стихове.
Къде е мъдрият, къде е книжникът, къде е разисквачът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. А ние проповядваме распнатия Христос, за юдеите съблазън и за езичниците глупост, защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите, също немощните неща на света, за да посрами силните.
Гръцката дума за безумие в 1 Коринтяни 1.18 е мория. Тази дума се среща само 5 пъти в Новия Завет и всичките са в 1 Коринтяни. Тази и други думи от същото семейство се срещат многократно в Новия Завет, като половината от тях са в посланията на Павел. Много от новозаветните появи на това словосъчетание се срещат в 1 Коринтяни. Глупостта, за която говори Павел тук, не е толкова свързана с интелектуална недостатъчност, колкото с неморално поведение и мислене, с липса на проницателност и дори с бунт срещу Бога. Това обяснява защо той толкова много говори по темата в цялото първо послание към коринтяните.
Помислете за положението на Павел в този град. Той е дошъл на място, което се гордее със собственото си така наречено знание, мъдрост и културна изтънченост. И в този контекст апостолът говори за един галилейски еврей, Исус от Назарет, който е бил разпънат от римляните и след това е възкръснал от мъртвите. Всичко това, за да плати не само за техните грехове, но и за греховете на целия свят. Може ли този човек да говори сериозно? Кого заблуждава? Това не е някаква нова дълбока философска концепция, която може да бъде анализирана с философски инструменти. Тя прилича на безумие, на глупост, на нещо, което никой умен и образован коринтянин не би могъл да приеме сериозно.
И колкото и безумно да звучи веста на Павел за езичниците, на много от евреите тази вест за кръста звучи още по-зле. Кой евреин очаква Месия да бъде екзекутиран от Рим? Месия би трябвало да свали римляните, а не да бъде распнат от тях. И така, още от самото начало, Павел се обгражда с много противници в Коринт. И все пак, въпреки всичко това, много хора, и юдеи, и езичници, биват спечелени за Евангелието.
Каква е веста тук? С каквото и противопоставяне да се сблъскваме, Бог има хора, които са отворени да чуят истината. Трябва да сме готови да бъдем използвани от Него, за да достигнем до тези хора, където и да се намират, дори на места днес, които са толкова лоши, колкото Коринт, или дори по-пропаднали от Него.
Вторник. Сила за онези, които се спасяват. Вестта от 1 Коринтени 1.18 е твърде ясна, за да пропуснем значението й. Какво означава кръстът, зависи от начина, по който човек гледа на него. Той е глупост за хората в бунт против Бога, но е сила за купнеещите за неговото спасение. Какво е постигнал Исус за нас на кръста? Колосяни 1.20.
Чрез него примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез него с кръвта, пролята на неговия кръст.
1 Петрово 2.24.
Сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете да живеем за правдата, с неговата рана ви оздравяхте.
Както вече видяхме, при проповядването на Евангелието човек трябва да избягва мъдри думи, да не се лиши Христовият кръст от значението си. В светлината на 1 Коринтени 1.17 можем по-лесно да разберем защо противоположното на глупостта е Божията сила, а не човешката мъдрост. Кръстът, толкова противоположен на човешката мъдрост, разкрива всъщност колко глупава е тя. Гръцкият текст на 1 Коринтени 1.18 предполага, че тези, които погиват, женат резултата от действията си. Текстът може да бъде прочетен така. Защото словото на кръста е глупост за онези, които погубват себе си. Гръцкият глагол аполими, да погина, би могъл също да означава да погубя. Всъщност в 19 стих аполими се превежда като погубвам.
Какво се случва тук? Павел предоставя библейска основа за това твърдение в стих 18 за хората, които погиват, като цитира в стих 19 Божиите думи от Исаия 29 глава, 14 стих. В стих 19 Бог е този, който стои зад унищожението, което сякаш противоречи на самоунищожителната гордост, спомената точно преди това. Но всъщност няма никакво противоречие. Идеята е, че Бог ще унищожи това, което вече само се е подложило на унищожение.
За разлика от тези, които биват погубвани, фразата «за нас, които се спасяваме» показва, че спасението идва единствено от Бога. Павел казва, че ние биваме спасявани, т.е. не спасяваме сами себе си. Разбира се, и не бихме могли да го направим. Нашето спасение има външен източник. Докато погиването е самопричинено, спасението може да бъде само дадено, един дар на благодат за грешниците. Бог е, който спасява онези, които вярват, както става ясно в 1 Коринтени 1.21. В този смисъл, глупостта е актът по отхвърляне на това, което Бог е предложил на човечеството чрез Христовия кръст и по този начин представлява навличане на унищожение върху самите отхвърлящи. Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. По какъв начин този стих повтаря казаното от Павел в 1 Коринтени 1 глава 18 и 19 стихове?
Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Понеже е писано, ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля.
Сряда, разпнатият Месия. Павел пише, че юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост. Кръстът, идеята за Бог, Месия, който е разпнат, не е знак, който юдеите очакват. Нито пък е онзи вид мъдрост, която гърците търсят. Той е против очакванията на всички. Съвсем просто е. Всичко, което човек трябва да направи, е да прочете как учениците реагират на възможността за разпъването на Исус, за да започне да осъзнава колко чужда и отблъскваща е цялата тази идея, особено за юдеите. Както беше казано по-рано, юдеите очакват Месия да победи римляните. Това не се случва, поне не в светския военен смисъл на победа.
От много векове за християните кръстът е символ на вярата. За нас, християните от 21 век, е трудно да разберем колко безумна е концепцията за разпънат Бог за начина на мислене на хората от първи век. Въпреки това, именно защото е толкова шокираща вест, кръстът е достоен за най-дълбоките ни размисли. Портретът на разпънатия Месия показва съвсем ясно пред цялата Вселена колко далеч бил готов да стигне Бог, за да осъществи спасителния план. Самата идея за кръста и за смъртта на Господа на кръста е достатъчно изумителна за нас, грешниците тук на земята. Представете си обаче какво означава това за безгрешните същества, които познават и се покланят на Господ Исус в небето.
Какво научаваме от Деяния 13 глава 16 до 47 стихове, особено 26, 38 и 47 за значението на кръста?
Братя потомци от Таврамовия род и които измежду вас се боят от Бога, нам се изпрати веста на това спасение. И нека ви бъде известно, че чрез него се проповядва на вас прощение на греховете и всеки, който вярва, се оправдава чрез него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон. Защото така ни заповяда Господ, поставихте за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята.
Павел казва, че Христос го е изпратил да проповядва Евангелието. Следователно апостолът проповядва веста за разпнатия Месия. Той обобщава тези идеи в 1 Коринтяни 2 глава, първите 5 стиха. Павел е верен на Христовото поръчение. При прогласяването на Евангелието той не използва превъзходно говорене или мъдрост. Вместо това се фокусира единствено върху Исус Христос и то Христос разпнат. Неговата реч и вест не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от дух и сила, защото всъщност човешката мъдрост е във видим контраст с Божията сила.
Един разпънат Месия е нещо напълно неочаквано и за евреите, и за гърците. Какво ни разкрива това за факта, че Бог не винаги действа по очаквания от нас начин? Защо това е важна концепция, която трябва да разбираме, особено когато нещата не се развиват според очакванията ни?
Четвъртък. Христос, Божията сила и мъдрост. В 1 Коринтяни 1 глава, 19, 20, 30 и 31 стихове, Павел говори за това как Божията мъдрост и човешката мъдрост са коренно различни и следователно взаимно изключващи се. Обърнете внимание, че Павел не отхвърля мъдростта сама по себе си, а отхвърля вида човешка мъдрост, която се опитва да се конкурира с Бога. Човешката мъдрост е неспособна да освободи хората от греха. Само Христос, Божията мъдрост, може да извърши това дело.
Ако съпоставим 1 Коринтяни 1 глава 18 стих с 1 Коринтяни 1 глава 24 стих, следните пасажи съответстват един на друг. От 1 Коринтяни 1 глава 18 стих, а за нас, които се спасяваме, съответства на но за самите призвани. И отново, веста на кръста е Божия сила от 1 Коринтяни 1 глава 18 стих, съответства на Христос е Божия сила и Божия премъдрост.
Както в 1 Коринтяни 1.18, така и в 1.24 се разкрива, че Христос е Божията сила, в смисъл, че Той има силата да спасява човеците от греховете им. Всъщност, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Фразите «нас, които се спасяваме, вярващите и самите призвани» се отнасят до една и съща група, а именно хора, преживяващи опитността на спасението чрез вяра. Благовестието Христово е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Христос е не само силата, но и Божията мъдрост. Това означава, че чрез него Бог се изправя пред проблема с греха и го решава. Проблем, който човешката мъдрост е безсилна да реши. Мъдростта на този свят не е в състояние да накара хората да познаят Бога. И обратното, чрез Христос ние ставаме мъдри за спасение. Обърнете внимание на употребата на думи като глупаво, немощно, силно и мъдро. Какъв е смисълът на това? 1 Коринтяни 1 глава 25 до 29 стихове.
Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите, също немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да, и онези, които ги няма, за да унищожи тези, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога.
Четейки този текст, би трябвало да забележим термините глупаво или глупост и немощно или слабо. Идеята е, че човешката мъдрост може да сметне посланието на кръста за глупост и слабост. Обаче Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Това не означава, че Бог е слаб или глупав, а е просто израз, показващ как Божията сила и мъдрост далеч надхвърлят всичко човешко.
Замислете се върху думите, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Каква е веста за нас?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Голгота в книгата Купнежът на вековете от Елън Уайт.
В книгата Деяния на апостолите Елън Уайт пише: в умовете на много хора в наше време кръстът на Голгота е обкръжен със святи спомени. Святи асоциации са свързани с сцените на разпятието. Но в дните на Павел на кръста се гледаше с отвращение и ужас. Да се издигне като спасител на човечеството, човек намерил смъртта си на кръст, това естествено би предизвикало подигравка и възмущение. Павел добре знаеше как щяха да погледнат на подобна вест и евреи, и гърци в Коринт. Мнозина сред еврейските му слушатели щяха да приемат веста, която той се готвеше да прогласи. Според преценката на гърците, думите му щяха да бъдат абсолютна глупост. Щяха да погледнат на него като на слабоумен. Ако се опиташе да им покаже как кръста може да има някаква връзка с издигането и спасението на човечеството. Но за апостола кръстът бе предмет на върховен интерес. Откакто бе възпрян да преследва последователите на разпнатия назарянин, той не бе преставал да прославя кръста. По това време му бе дадено и откровение за безкрайната Божия любов, разкрита чрез смъртта на Христос, и в живота му настъпи чудно преобразяване, довело всичките му планове и намерения в хармония с небето. Знаеше отличен опит, че когато един грешник веднъж види любовта на Отец, разкрита в жертвата на сина му, и се отдаде на божественото влияние, в сърцето му настъпва промяна и от този момент нататък за него Христос е всичко във всичко.
Въпроси за разискване. Първо, в Гециманската градина Исус казва: «Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша». Какво разкрива тази молитва за огромната цена, която Исус е платил на кръста? Второ, Павел казва: «Божието глупаво е по-мъдро от човеците». В какви аспекти Божията мъдрост е толкова по-различна от човешката? Трето, веста за разпнатия Христос се оказва препъни камък за юдеите и глупост за гърците. Кои библейски теми, които проповядваме днес, могат да произведат същия ефект в съвременната публика и защо? И четвърто, Павел казва, че естественият човек не възприема това, което е от Божия дух. И така, как можем да говорим за Исус на тези хора по начин, който би могъл да докосне сърцата им? Или може би само нашите действия ще стигнат до тях?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.